segðu mér hérna voru ekki einhverjir menn hérna sem voru svona meira áberandi heldur en aðrir fleiri heldur en Þórður og
Finnbogi og jú það var náttúrulega ýmsir menn sem voru áberandi bæði í þessum félagsskap og þar fyrir utan en náttúrulega margir ágætir menn sem skipt sér ekkert af þessu
já
eins og hefur verið alla tíð síðan og enn og reyndar alltaf að verða meira og meira áberandi að ýmsir góðir menn vil ekki koma nálægt þetta sem þess sem kallað er pólitík og þess vegna veljast oft í það menn sem að væri kannski betra að sætu heima.
Já.
Það voru hér ýmsir ágætir menn til dæmis eins og Ásgeir Blöndal Magnússon, hann var hér mjög aktífur í félagsskap.
Já.
Og Óskar Eggertsson og Eyjólfur Brúarósi og Jósefur Líndal fyrir Sjálfstæðisflokki.
Já.
Og Hannes Jónsson fyrir Framsóknarflokki. Þetta voru mest áberandi menn þannig um þetta leiti.
Já.
Nú svo voru hér náttúrulega ágætir menn eins og Andrés Kristjánsson, hann fylgdi nú Framsóknarflokknum yfirleitt í þessum málum en þá var aldrei fast.
Nei.
Jú, það voru ágætir menn hér.
Voru ekki sagðar sögur þessa menn svona, eitthvað sem gekk
Og jú, það er nú sjálfsagt verið.
Manst þetta er einhverju slíku að segja mér frá?
Nei, maður má ekki heldur segja svolítið þetta. Þetta er bara lítið allt sem slúðursögur og það er ekki. Maður má ekki verið, má ekki segja frá því. Nei.
Já, það er nú helst það sem menn skrifa ekki þegar þeir eru að skrifa heimildirnar. Það eru svona munnmælasögur ýmsar menn.
Já, það er alveg rétt. Það er náttúrulega oft á tíðum. Það er oft á tíðum.
Svo það er helst fengur fyrir okkur.
Gerndir stól.
Fengur fyrir okkur sem að söfnum þessum munnlegum fræðum að heyra slíkt.
Þetta verður svo oft, hvað með sínu móti, þetta fer fram ekki eftir hver segir frá.
Já.
og eitt þegist við þetta betur en annar og svo framvegis.
Já, það er verið.
Og ég hef orðið fyrir þessu þegar ef ég stundum verið að rugla eitthvað svona eftir minni mínu og á giskunum þá er þetta kannski reikið ofan í mig því ég hef ekki vita nógu vel tildraugin og
Já, það er nú eins og gengur og gerist.
Já. Svo að maður fer nú svona heldur varlega í það.
Já.